Година по-късно, година след обявяването на извънредното положение, близо година след откриването на първите случаи на коронавируса, на новия коронавирус у нас, година след като икономиката беше поставена на изпитание, как изглежда тя днес? Как се справихме? Добре, зле? Какви са перспективите от тук нататък? Затова сега ще говорим с Радосвет Радев, който е председател на Българската стопанска камара. Добър ден, господин Радев.
Здравейте.
И с Красен Станчев, директор на Института за пазарна икономика. Добър ден, господин Станчев, и на вас.
Добър ден, отдавна не съм директор.
Не сте? Съосновател.
Да, може би от 14 години.
Съосновател.
Но няма значение.
И така, господа, една година по-късно, как изглежда икономиката на България? Данните, които оповестява правителството, не са чак толкова обезпокоителни. Очакван, прогнозиран спад от близо 5% на икономиката, но пък близо 3% е на ръст очакван за 2021. Общо ето възстановяването е в ход едва ли не. Такива са анонсите поне. Господин Радев, от ваша гледна точка как стоят нещата?
Ами то още не са изгледани окончателните данни за спада на брутния вътрешен продукт, но да, движи се между 4,2 и 5,5% очакването за спада му. И горе-долу такива са и прогнозите за възстановяване. 2,5 до 3,7 за тази година и над 3% 2022-2023. Истината е, че преди една година всички стопански връзки работеха повече или по-малко добре и реално нищо не беше свиреното окончателно и за винаги. Най-големите спадове в икономическото развитие на България бяха във второ тримесечие, в трето и четвърто започна леко възстановяване, разбира се, нарушено по-късно от края на ноември-декември. Вижте, кратичките неща са, че загубихме в износа 8%, вноса, респективно, спадна 10%, съвсем отчетли ръст на безработицата, при 4 милиона и 100 хиляди работещи. В един момент загубилите работа бяха 10% от тях 410 хиляди. Но пък нови 230 намериха работа, т.е. около 170 хиляди са ефективно загубените работни места. Тревожното, което се случи, беше отказа от инвестиции. И дълбокия спад в потреблението. Почти всички инвеститори замразиха плановете си за някакви по-радикални инвестиционни действия. И другото, което се случи в целия свят, това е една от най-дъвканите в момента новини, че в 2020 година света задлъжня драматично. Световният дълг тази седмица излезе една новина по харесване на всички макроекономисти, че се увеличил с 24 трилиона и е стигнал едва ли не до 350% от брутния вътрешен продукт на човечеството. В България са доста по-миниатюрни тези стоености. Ръстът е някъде около 2,3 милиарда външна ли дълг. При още ниската ни задлъжнялост, това не е толкова драматично.
Господин Станчев, вашия коментар за това, което... Кратък
коментар. Аз съм съгласен с всичко, което каза Радосвет. Преди една година пак бяхме двамата в едно студии. Трябваше да... Да, и то точно на същия ден. И трябваше да обясняваме какво според нас трябва да се направи, но оценката на Радосвет е абсолютно коректна. Разбира се, много е важно какво предстои. И тук бих казал, че всъщност... До голяма степен нещата, които позволиха на България да се справи относително добре, и то не толкова, защото такъв беше дизайна на политиките и така нататък, а просто бяха натрупани добри години, добри фискални резерви. Тези резерви позволиха, макар и доста бавно, макар и не на време и така нататък, макар с много сложни процедури, до някъде да се умекоти удара. Можеше много по-добре, както ние тогава обяснявахме. Но другото нещо, което е много важно, е, че до някъде този не толкова дълбок спад, колкото в други страни, се дължи на това, че за миналата година единствените печеливши са държавните служители, т.е. онези, които не могат да си загубят работата никога, докато онова, което те бяха, нали, са пак подкрепени доста добре, с увеличаване на доходите между 25% и 30%, при някои от тях може би това е оправдано, както при учителите, но при всички останали това изобщо не е оправдано. Още повече, че фактически те и не работиха в продължение на около 2 месеца миналата година. Но така или иначе, до някъде този добре изглеждащ макроекономически показател, нали, брутен вътрешен продукт, до някъде се дължи и на това нещо. Не знам доколко. Вероятно 0,5% от брутния вътрешен продукт спада е по-малък, заради това, защото имате увеличение на държавните разходи, специално за заплати, което до някъде обяснява и доброто поведение на данъците, специално пък данък добавена стойност, тъй като очевидно се харчи повече. Другото нещо, което те пак предстои, е, че това не може да продължава до безкрайност. Второто нещо, което предстои, е, че ние още не знаем колко фирми ще фалират. Ние знаем, че има забавене на всичките неща, които са обещани на частния сектор. Онова, което беше обещано точно преди една година, беше 4 милиарда и половина. Сега онова, което в крайна сметка е компенсирано, е вероятно около 2 пъти по-малко по всички възможни схеми. И другото нещо, което е ясно за българската икономика, е, че имате някъде около 1 300 400 хиляди, където са безработните и работещите за себе си, плюс относително бедните пенсионери. Тези хора по никакъв начин не са включени в каквато и да е схема и вероятно те са под риск от намаляване на доходи, съответно намаляване на потреблението за тази година, съответно не е ясно много какво ще се случи тази година.
Сега господин Станчев спомена, че нещата е можело да се получат по-добре. Господин Радев, според вас, кое можеше да се случи по-добре, защото чуваме редовно при това, почти на всяко правителствено заседание, чуваме отчети колко стотици милиони, милиарди са дадени на бизнеса, така че да се справи с ситуацията. Кое можеше да бъде направено по-добре?
Лекотата достъпа до тази ликвидност. Тя беше анонсирана, например, мярката за така наречената 30-150 хиляди за малки и средни предприятия. Започна изплащането и едва сега процедурата по апликиране започна август миналата година. Дайте си сметка, значи на края на тунела стои една ликвидност, която обаче те трябва. И в действителност тези мерки може да бъдат направени по-простени като бюрокрация и с по-бърза скорост да стигнат до бенефициентите. Това, което се случи, и това нямаше защитна мярка, освен това увеличение на минималната работна заплата. България не получи 770 милиона евро от своите гастарбайтери, т.е. това са 770 милиона евро, които излезнаха от българското потребление, от потреблението на българския пазар. Долу показателен е и факт, че има ръст на депозитите на населението с около 10%, 9,7 точно, през 2020 спрямо 2019. Т.е. задаващата се неясна с продължителността си криза на хората изключително предпазливи. И някои от мерките бяха направени така, че бяха достъпни за между 7 и 10% от стопанските субекти в страната. А другите по никакъв начин не бяха, как да кажа, изкушени от тези мерки. Например, тези мерки за защита и запазване на заетостта. 60 на 40. Онези, които са ги ползвали, са два пъти по-малко от онези, които съкратиха хора. Така че доста неща. Мисля, че за следващата криза, след 12 години, вероятно и бизнесът, и администрацията ще се научили уроците от тази.
Господин Станчев, кое можеше да бъде направено по-добре?
Аз се съмнявам, че някой ще научи уроците, защото имаше такива поводи да се учат уроци преди това. Мисля, че те не бяха научени. Разбира се, те не бяха свързани с силово спиране на икономиката, т.е. политическо спиране на икономиката. Те бяха по-скоро, предишните кризи бяха следствие на стопански процеси или както беше тази 96-97 година от глупава политика. Но това, което можеше да бъде направено по-добре, и ние сега го говорихме, първото нещо, което е много важно да се отчете, че България беше първо много добре фискално, много добър резерв на правителството. Съответно, около 5,5 милиарда от това нещо можеше да, от този резерв можеше да отидат за упрощаване или прекъсване временно на плащанията по преки данъци. Както за публиката, както за хората, така и за бизнеса, т.е. около 3 милиарда годишния приход, който е малко под 3 милиарда, можеше спокойно да бъде, да бъде отложен, за да се оставят фирмите да работят както могат. Второто нещо, което не беше направено, е да се увеличи разхода за здравеопазване, за да може да се посрещнат нуждите от евентуална втора вълна. Това не беше направено. Това дори септември, октомври месец вървяха спорове дали трябва да се отпуснат примерно 500 милиона при 11 милиарда на разположение, нали, в началото на период, т.е. през март миналата година, дали трябва да се отпуснат 500 милиона на здравната система. Включително заплати, но най-важното е друго. Нали, т.е. това е тестване, това е проверка, така и извадково тестване, да се види кои са най-рисковите групи и така нататък. Обучение на персонал, заплати, ваксини и оборудване. Тестове най-вече. Това не беше направено. И съответно, тъй като България наистина изглежда много добре, както в глобален, така и в европейски мащаб, по-добро от България фискално е само Люксембург, можеше да се разчита на това, което се случи, т.е. на нови заеми, които да бъдат вече насочени към онези сегменти от икономиката, онези сектори от икономиката, които най-много са засегнати, пак казвам, по политически причини, не защото те не се представят добре. И не на последно място, имаме квази данъци. Значи на година българските фирми и граждани харчат около 600 милиона лева работно време за чакане на различни услуги пред различните органи на държавата. Било то общински, било то централни. Нищо не беше направено в тази област. Тоест оттам можеше спокойно да се спестят, ако не всичките 600, но поне половината от тези пари да останат в хората. И някои не съвсем разумни решения, които струваха още на хората. И сега се борят, нали, предизборната кампания, се борят с така наречените необслужени кредити и така нататък. Онова, което беше възможно април месец с съответния закон, да бъде въведено доброволно изпълнение, за да не задлъжняват относително недобре икономически хората пред, да речеме, ВИК, електричеството, телефоните и разни други такива неща. От тук можеха да бъдат спестени, по мое изчисление, някъде около 260 милиона, по изчисление на колеги от екип, някъде около 240 милиона да останат у хората. И това са в общи линии безсмислени разходи, които отиват при адвокати и разни други такива.
Понеже
които също не са засегнати от кризата, между другото от всички отрасли, Радосвет спомена, от всички отрасли имаме увеличение с 25-35% на оборотите за юридически услуги. Защо? Защото нещо не работи както трябва. Нямаме фалити и разбира се, най-голямата помощ за икономиката все пак беше беше това, което направиха банките, да отложат плащанията по кредити.
Понеже в разговора стана дума за задлъжняването в световен мащаб, България също само от началото на тая година, мисля, че някъде към 700 милиона или 600 бяха емитирани като заеми.
300 плюс 200.
И още 200 след това, мисля. Или бърка.
Да, 300 плюс 200, 500.
Така или иначе България също тегли заеми. Трябва ли това да ни притеснява, господин Станчев?
За сега не. За сега не. Зависи какво се прави по-нататък. Ако се... значи, тая криза е доста особена, защото всички страдат, освен правителствата, и на всички разходите и оборотите намаляват, освен разходи и оборотите за правителствени услуги, нужди, финансирания, проекти и така нататък. Но миналата година направи един рекорд. И то беше харченето на публични средства в края на годината. То е ясно защо така се получи, но 7,7 милиарда да бъдат похарчени, нали, в последните две седмици на годината.
И то това не е ли всяка година?
Безпрецедент, моля.
Не е ли всяка година така харченето да
всяка
става?
Всяка година най-много е било до 3 милиарда.
Аха.
До 3 милиарда е
рекордно. Но
ако продължава по същия начин, ако продължава на парче без да се отчита, че трябва в крайна сметка всички граждани и фирми на България да имат относително ясна перспектива, а ясната перспектива означава сигурни права на собственост, сигурни разходи за работа с правителството, т.е. това са данъците и така наречените правителствени услуги, и дълга перспектива на договорите, които имат с правителството и помежду си, това са предимно договори за собственост, разбира се, задължения и така нататък, но тези неща трябва да бъдат ясни. Тогава, когато не са ясни, вие не знаете какво предстои в икономика. Например, в много случаи концесиите можеше с акт на правителството, съответно договорено и с концесионерите, концесиите за всичко можеше да бъдат удължени. За да могат хората при тези данъчни влечения, които можеха да се получат и до някъде се получават, да си планират, нали, за не една или две години напред, а да си планират за 3-5 години, 10 години в някои случаи напред.
Господин Радев, от тук нататък какво очаква бизнеса? Прогнозният растеж за тази година мисля, че беше 2,7 на брутния вътрешен продукт, обаче е третия или четвъртия най-слаб в Европейския съюз, т.е. възстановяване ще има, но то няма да върви с желаните темпове. Бизнеса как си представя от ваша гледна точка 2021?
Преди точно 60 години президент на Южна Корея е Чун Тухуан. Той прави една сбирка на генералитета и определят локомотивите на корейското икономическо чудо, които в крайна сметка закараха Южна Корея там, където е днес. Значи ние не успяваме да стигнем до знанието, кое е онова, което може да направи проби в българската икономика и да я направи конкурентоспособна в региона или в Европа или в света. И това е голямата неяснота. Освен това, което каза Красен за вектора време, който е изпълен с несигурността на края на тази пандемия и респективно възстановяването на стопанския живот, и на възстановяването на обичайните стопански връзки между доставчици, търговци и потребители. Ние пропускаме онези неща, които така ли иначе вече се случват. Знаете, че в една криза се задават новите икономики, новите стандарти, новите процеси. Ние в момента нямаме и окото да ги видим, пък камо ли дързостта да ги подкрепим в тяхното развитие. Примерно, в България в момента е ясно, че една от малкото индустрии, която се развива не зле, е IT индустрията. Български IT сектор е в крайна сметка един от успешните и така с добри стандарти се конкурира на световния пазар. Но България не можа да се превърне, примерно, в онзи комфортен или удобен хъб за индустриално развитие в IT технологии. В момента това се случва в една Холандия, когато просто се е превърнала наистина в хъб, в който се регистрират венчър капиталисти, стартъпи и така нататък. И вярвайте ми, само заради регистрацията, търговската си регистрация с седалище в Холандия, те стават изключително привлекателни за всякакви инвеститори от Азия до Съединените щати. Ние трябва да виждаме и някои неща, които се случват около нас, за да можем да си дадем сметка какво точно ще предстои в скоро време. Цялото това наливане на свръх ликвидност на тези трилиони в световната икономика, всички макроекономисти предупреждават, че това е началото на една изключително опасна, един изключително опасен процес на бъдеща инфлация и оценка, преоценка нагоре на стойността на всички активи в света. И затова
мисленето на управленците би трябвало да бъде в посока на това как да създадат адекватните правила, по които бизнеса да стигне до своя стопански резултат. Той, разбира се, винаги е бил печал. Трябва да се положат наистина зверски усилия да се докарат тези неслучили си инвеститори в България. Нали, сриване на инвестициите в България е наистина плашещ. Тук злободневния спор за летище София. И той е комичен. Имаш инвеститор, който, това, което и каза Красен, с 35 годишна концесия на летището, с предплащане на повече от половин милиард, и с това, че трябва да му отложиш за 10 години плащането, стана едва ли не сюжет на седмица. Ама вие давате ли си сметка колко самолети в момента кацат в не на българското летище, на всяко летище в света, срива в авиацията
77%.
Да, срива в авиацията 77% за 2020 година. И самия факт, че хората продължават носталгично да желаят да пътуват, е крехката надежда, че тази индустрия ще се възстановява. Тя няма да се възстанови от днес за утре, но бавно и полека ще се възстанови. Какво губи България от това, че ще има един доста по-агресивен оператор на летището си, който ще доведе чужденците, които така или иначе в момента никакви ги няма. Всички летища са пусти в света. Всички. Самолетите са на земята. Това е, може би, един от най-големите проблеми. Вторият голям проблем, който аз виждам, е, че реално ние в момента водим разговора 16 дни преди изтичането на последния банков мораториум. 100% съм съгласен с Красен, че най-голямата помощ за бизнеса дойде от банковия мораториум за неплащането на главници по кредити. Ама знаете ли колко се... каква е масата на тези кредити? Около 10 милиарда са онези, които са поискали да се възползват от тази възможност за банкова ваканция. Какво се случва след 16 дни? Какво се случва? Тогава наистина ще се нареди една опашка от каскадно фалиращи компании, което нито е добро за банковата система, а още по-зле за цялата стопанска система, за работещите хора в тези компании. Така че бизнесът остава сам на себе си, както обичайно, а и той не очаква. Той не очаква да бъде дундуркан от която идея администрация. Аз сега гледам също, както всички останали хора, така икономическите анонси на отделните политически формации кандидати за слава в следващия парламент. Ми там навсякъде се обяснява едно и също. Те са една на друга. Нито един не иска да забрани частната собственост, нито един не иска да забрани пазарното стопанство и нито един не иска да прави некомфортни условия за развитие на бизнес. Тоест, каквото и да проистече от политическия процес, бизнесът ще си бъде на същия хал и ще зависи само от себе си.
Господин Станчев, две думи може би да кажем
към,
за...
Към това, което каза в началото, не толкова за Корея, колкото следващите неща, много е странно, че за последните години България губи инвестиции спрямо, даже не и Холандия, спрямо от страни, които са или съседни, или са горе-долу в положението на България. Например, Централна Европа в индустриалния сектор, тогава, когато стана 16-та година ясно, че Обединеното кралство се излиза от Европейския съюз, направиха всичко възможно британски компании да започнат да работят в Европейския съюз с представителство в примерно Братислава, Прага, Варшава. Балтийските страни привлекаха финансовия капитал от лондонското сити. Те това започнаха да го правят в 16-та година края, след като през юни месец не стана ясно за какво се гласува там. Другото нещо, което от горе-долу от операта, в която в момента живеем, така наречения план за възстановяване и устойчивост.
Да, за него ми се искаше да кажем две думи.
В този план за възстановяване и устойчивост няма елементарни неща, които са българска добавена стойност, български патенти, които могат да се развият както в областта на енергетиката, да речеме, има такъв продукт, има три такива продукта всъщност. Единият е газ хидратите на Черно море, вторият е водорода, сероводорода на Черно море, който изчиства и морето. И третото нещо е складирането на въглероден двуокис. Това също е български патент. Има проекти, които са печеливши не само за България в областта на инфраструктурата, но са печеливши за съседни страни. Те са печеливши за 7 страни от Европейския съюз. Защо не се има много силен регулаторен и държавен елемент за цялата работа, защото има права на собственост, има концесии, има съфинансиране по всичките схеми на Европейската инвестиционна банка и така нататък, и така нататък. Нищо от тези неща, които са очевидни, плюс, разбира се, нещата в управлението на закона, където можеше да бъдат направени и все още предполагам, могат да бъдат направени някакви неща, така наречената справедлива България, там нищо не е направено. И след това се чудите защо български производители на автомобилна електроника строят завод в Ниш. Защо други капитали се изнасят от България и отиват в Сърбия. Защо Македония работи по-добре като пазар на труда и така нататък. Значи, ако погледнете данните за македонския пазар на труда, какво се случва там, или там някои показатели са 3-4 пъти по-добре, отколкото българските.
Добре, едно изречение и от вас, господин Радев, каза, че и тази година бизнес е оставен сам на себе си, така явно ще бъде и след изборите, като прогноза за 2021 и от вас едно изречение за финал.
Аз не съм сигурен, че оставен сам на себе си. Значи с това, което се задава, с удържавяването на отрасли, с разширяването на държавното участие в някои услуги в областта на утилити, с доставки на горива и така нататък, и с плана за възстановяване, където и всички останали бюджетни програми, разбира се, където основен инвеститор е или Европейския съюз, а след като Европейския съюз, това е държавата, аз смятам, че частните инвеститори и частния сектор постепенно бива изтласкан от икономика, което е големия проблем. Което означава, че в крайна сметка всички програми на Европейския съюз са по-скоро поддръжка на политическите партии, които са на власт или ще печелят следващите избори, поддръжка на държавния сектор и държавното преразпределение. И това не е добре.
Разбрах ви. Красен Станчев, икономист, доцент Красен Станчев и преподавател в Софийския университет, и Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, в един разговор за разговор равносметка и разговор за бъдещето в условията на пандемия от COVID-19 в неделя 150.